Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Hodin a 5 minut. Tohle to je Nina a její My Mistake a vy posloucháte Radio Wave a na něm Liberaturu s Karolínou a s Jonášem. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
Jsem strašně rád, že jsem tady zase zpátky po těch 2 týdnech,
nápodobně,
kdy jsem byl nemocný. Četl jsem knížky a tu poslední, co jsem četl, a ještě teda nejsem na konci, nicméně musím říct, že to je jedna z nejlepších knih, co jsem rozečetl. Jmenuje se Logos a neb Robert Holm, marketer dánský, a napsal ji David Zábranský, který je tady s náma ve studiu. Ahoj Davide.
Ahoj.
Zdravíme tě.
Děkuji.
Knížka, která je plná značek, log a tak dále, tak dneska se asi nevyhnem tomu některé ty značky vyjmenovat, ale já myslím, že bude jasný, že to není úplně reklama, prostě je to knížka, která... Mně se strašně těžko popisuje, proto jsem rád, že jsme tady a že se tě na všechno budu moct zeptat. Neřekl bych, že to je jenom útok na konzumerismus, to vůbec ne, to je jenom taková nějaká povrchní rovina. Pak je to prostě knížka, která je kritická ke spoustě věcem, ale zároveň není jenom kritická, je taková uvažující. Já to prostě vezmu úplně
obecně.
To
ten mě jenom zaujal, tam ten útok na tu konzumní společnost, to mi přijde, mě to strašně zavání 90. letama, a mně přijde, že teď už vlastně na to vůbec nemáme čas.
Přesně.
Na takový hrátky to... s konzumní společností,
ano.
To je něco, co je uzavřená kapitola a teď všichni čelíme tomu, co buď je teda pravda nebo není, ale říkáme tomu zjednodušeně globální klimatická změna. A myslím si, že v téhle době není čas jako bojovat proti konzumní společnosti.
Rozhodně ne.
Nějaký řešení. No.
Rozhodně ne. Ani jsem si nemyslel, že bys to tak psal, ale zeptám se tě teda prostě úplně ze široka. Co tě teď nejvíc štve?
No, musím říct, že teda já jsem vstoupil na tuhletu vlnu, která je, zdá se, a díky bohu pravděpodobně, čím dává tím mohutnější, a to je to, čemu se říká právě ta globální klimatická změna, a já mám pocit, že čím dál tím víc reaguji jako na změny počasí, možná je to jenom stářím, ale možná to je i tím, že jako pozoruju skutečně nějaký změny a můžu o tom mluvit dlouze. Já opravdu jsem uvěřil loni v květnu, když jsem vyjel na takový výlet v uvozovkách, protože pro mě to bylo utrpení, do naší spřátelené teda Číny, a tam jsem pochopil, že i kdyby to nebyla tak velká klimatická změna, tak jako po té návštěvě Číně, jako by něco s tou planetou, jsem zjistil, že se dít asi musí, tak jsem uvěřil, jo, protože já všude zdůrazňuji, není to o ničem jiném než o uvěření, no. Nemáme nikdo z nás přístup k těm ověřitelným nějakým faktům, jo. Musíme spolehat na dojmy a na víru.
To mě právě zaráží, říkáš, uvěříš, mluvíš
no,
o tom jako o novém náboženství.
Já o tom věřím jako o novém náboženství, no, v podstatě, ale bez těch externalit negativních, protože se zatím nezdá, že by to tohle, ta ideologie, a evidentně to je a bude ideologie, a čím dál tím pravděpodobně víc to bude ideologie. Jo. Ale zatím tam nehrozí nějaký dopady ve smyslu fanatismu nebo totalitárních jako tendencí a tak dál. Myslím, že zatím není velký riziko skočit na tuhletu víru. A té planetě to může evidentně jenom prospět. A nejenom planetě, k tomu bychom se mohli dostat. Já myslím, že i ty společnosti, které čekají na nějakou zásadní společenskou změnu, víš, třeba Brexity a ty rozpady jakoby států a Evropské unie a tak dále. Jako ta společnost zralá na nějakou změnu, a proč nevyužít téhle touhy po změně k tomu, aby se vlastně nějak změnil ten životní styl a tak dále. A případně i politika, protože bez té změny politiky to nepůjde. To už taky víme, že pro pouhou změnou životního stylu, že já se rozhodnu, že budu jíst jenom jogurty ze skla, prostě tím tu planetu nespasíme. No.
Tím se asi trochu dostáváme k samotné knížce, respektive k jejímu ději Logos a k Robertu Holmovi, jejímu hlavnímu hrdinovi. Můžeš jít a trochu představit, jakou změnu tam vykresluje nebo nabízí ten Robert?
No, já když jsem žádal loni o grant na Ministerstvu kultury, tak jsem tu knížku inzeroval s tím, že tam půjde o stěhování národů v novém vydání, dejme tomu 2.0, když jsme na Radio Wave, aby to tak znělo moderně. Pak jsem trochu jako odběh od tohoto tématu, jo, ale ta prvotní idea souvisela s tím, že jsme prožili rok 2015, tu takzvanou další krizi, že jo, tehdy to byla krize uprchlická, která taky jakoby najednou vyšuměla a mediálně jí zdá se nahradila ta klimatická krize. A tehdy jsme sledovali proud uprchlíků z jihu na sever. Mě napadlo trochu, jako proč se teda neprohodit a proč neposlat ty Němce, kteří jako tak radostně vítali ty uprchlíky z jihu, tak proč je neposlat na ten jih. Ale z dobrého důvodu, jo, já jsem si říkal, jestli ta touha potom uprchnout, náhodou jestli ji nezdílíme i my, nebo my jsme tak na tom pomezí, ale jestli ji nezdílí ten takzvaný rozvinutý západ, jestli tam taky není jako touha vlastně někam odejít a jestli by to nevyřešilo spoustu věcí, kdyby ty lidi odešli znovu do těch trosek zpátky a tam by mohli začínat od nuly, protože v podstatě, když si vezmeme ty tendence těch takzvaně liberálních elit, tak ono to všechno směřuje k nějakému znovu minimalismu, aspoň teda na té módní vlně. Jo? To bychom se k tomu taky mohli dostat. Jestli je to nějaký vnitřněný pocit, jestli je to pravdivý, nebo jestli jsou to jenom módní vlny. Ale směřuje to k tomu ekologickému hospodaření a k tomu jako začínání od nuly znovu a tam ty trosky v té Sýrii se k tomu v podstatě nabízely. Jo? Tak jsem si říkal, co to teda takhle prohodit. Je to samozřejmě hra, je to literatura, není to. A ukažte mi někoho, kdo by na to měl nějaký sociologický řešení nebo nějaký jako politický řešení. Nikdo takový bohužel neexistuje. Jediný, kdo by mohl existovat, je Čína, k tomu se možná taky dostaneme a tak dál. No tak toto byla hra.
Máš plnou hlavu.
To no mám toho plnou hlavu, no tak jako zajímá mě to. No, Koukám se kolem sebe a snažím se o tom světě nějak přemýšlet.
Mě taky, jenom se vrátím zpátky k té Karolínině otázce, která zněla, nebo vlastně jsme se ptali na začátku. Tak, ano, takže takhle si inzeroval tu knihu a teď jak bys si ji představil?
Ono tam samozřejmě zůstalo to stěhování národů, ale postupně se mi tam čím dál tím víc dostávala teda ta ekologická katastrofa nebo ta klimatická změna. A to, tyto dvě témata se pak propojily. No, snažil jsem se nějak jako promyslet, jo, to slovo teda je asi nadužívané, ale snažil jsem se o to, jak vymyslet, co s tou planetou teda udělat. Tečka. Jako o to se teda snažil ten můj hrdina, ten Robert Holm, který je člověk s pozadím marketingovým, takže on taky není žádný jako maximální koumák. Jo. On vymyslel to, na co měl kapacitu, ale my nemáme k dispozici bohužel nikoho jiného moc.
V té knize je taková věta, myslím, že to je, zapamatujte si jedno slovo, elite exit, možná jo, by se
ano,
dalo říct.
Ano, no ano, to mě napadlo, že jak byly všechny ty exity, že byl Brexit.
Takže by najednou odešla Brexit, evropská jako, elita.
No tak, že by vlastně ta liberální elita si odešla do té Sýrie, kde by si žila ekologicky a v minimálních prostě podmínkách. No.
Tak to je zhruba takový nápad, který tvoří osu knihy Logos aneb Robert Holm, marketer dánský. Nové to knihy od Davida Zábranského, který je tady s námi ve studiu. My si teď pustíme Title Fight. Posloucháte Liberaturu.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave s Jonášem a Karolínou. Dneska je tady s námi ve studiu David Zábranský a to s novým románem Logos a ne Robert Holm, marketér dánský. Mě by zajímalo, Davide, co jsi naposledy koupil a jestli jsi z toho měl radost?
No teď to můžu říct to, přesně, ano. Já jsem si koupil brýle, značky. Což teda je jeden z motivů v té mý knížce, ale já skutečně jako konzumně velmi přistupuji to jak nákupu brýlí. No. To musím říct, že ano. No. Ty jsem utratil desítky tisíc za poslední léta. No.
V té tvý knize...
To začíná brýlemi.
To začíná brýlemi, ale ostatně loga reklamy, to je věc, která podle mě i nějak, jako, nebo která ne podle mě, která objektivně dekoruje tu knihu vlastně. Dokážeš po tomhle románu ještě něco konzumovat? Dokážeš ještě něco nakupovat s čistým svědomím, nebo to je, se z toho vypsal a je to dobrý zase?
No ne, myslím si, že to by byla ode mě jako chyba, kdybych se choval, takže jsem na něco napsal a pak se nemusím chovat nějak jako odpovědně. Takže se snažím konzumovat málo. Jo. Samozřejmě teď jsme ve světě, který ten tlak je jako z dvou, minimálně dvou směrů a jeden je k té ekologické šetrnosti a druhý je bohužel k tomu, že je třeba kupovat a reprezentovat takzvaně a tak dál. Takže a já si kupuju fakt jako třeba oblečení si kupuju úplně minimálně a ty brýle si kupuju, no, to mě baví. Jinak si kupuju jenom starý třeba ThinkPady, jo, což pro mě je úplný zázrak, tenhle počítač, tenhle notebook.
Nebudeme, ano, no, to, ano tohle no, už byla reklama, zapomeneme už, na ní, ale...
Ale no tak jako nekonzumuju, nějak zvlášť si myslím. Teda lítám hodně, jo, což řeším teda vnitřně samozřejmě. Ale
jde to řešit i emisníma povolenkama, jenom abych to upřesnil.
Jo, vím, já jsem si už dokonce našel tu stránku jednu, kde se dá koupit si ten odpustek, ale nějak jsem se v tom systému zatím nezorientoval, ale taky jsem o tom přemýšlel. No.
Ještě chvíli zůstanu u těch log a značek a to z toho důvodu, že poměrně velkou roli tam hraje v uvozovkách značka Dlor, na kterou narazí a hlavní postava toho románu v Číně. Tak zkus vysvětlit, co to je, kromě toho, že jde o tu padělatelskou variantu názvu známého módního domu, protože ty to tam hodně rozvíjíš.
No tak značka Dlor, pokud to je teda vůbec značka a čeho to je značka, tak já jsem na ní sám narazil, nebo si to aspoň doteď teda myslím, že to, co jsem zahlédl na ulici pravděpodobně v Šanghaji, tak byla skutečně žena, která měla místo toho, té značky jiné, teda francouzské, napsáno Dlor. Ano a pro mě najednou mě to přišlo vlastně, jak je to... Jestli ta doba se nám nezměnila v tom, že najednou to je víc daleko trendy a víc progresivní, protože dlouho jsme žili tom světě, který prohlašoval tu značkovo za něco hodnotného. A teď mi najednou přijde, že ta nálada se mění trochu a jestli by toto nebylo nějakým způsobem řešení. Byl to jeden z těch několika impulzů pro napsání té knížky, že mi to úplně tak přišlo. Jestli není daleko víc cool tato žena s tím Dlorem, než někdo, kdo tam trapně nosí ten originál. A to vlastně je jenom nápad. To je taková nějaká jako posunutí k něčemu a dál jsem se to rozvíjel. No.
Ty jsi v rozhovoru pro Info.cz, myslím, že to bylo loni, řekl, a teď cituju, zboží, marketing, auta, Facebook, tohle všechno je navíc najednou tak zastaralé. Doba produktů pomalu, ale nevyhnutelně končí.
No to mi přijde. No. Proč si to myslíš? Možná to tak vnímám já. Jo. A já třeba teď jsem měl zážitek ze svojí Prahy 7 z Letný, teda říkám svojí, což znamená, že to vnímám jako nějaký svůj teda prostor, což se v dnešní době nemá, ale přesto to tak vnímám a vnímá to tak třeba i Saša Ulová, která píše o naší čtvrti, přitom by to měla být čtvrť všech, že? A tak dál. Ale tam jsem byl svědkem toho, že tam třeba pořádá se jako sraz motorkářů. A mi to najednou přišlo tak vlastně mimo akor ještě na pozadí té Prahy 7, kde se snažíme sousedsky scházet a snažíme se tam pěstovat vepře pomalu, jako napřed zahrádkách. A najednou tam je slavnost motorů. A přijde mi, že v té dnešní době jako dělat slavnost motorů, to mi přijde úplně něco jako nepochopitelného. Taková perverzní věc, vlastně sadomasochistická. No. A já jsem pak se taky dál nad tím jako zamýšlel, že by to mělo být nelegální a jak by ty lidi měli se cítit vlastně ostrakizovaný. Že? A jaký části společnosti se týká takovýhle vnímání toho dneška. Že jo? Evidentně slavnost motorů pro spoustu lidí je jako bezpříznaková a pro mě to je něco nepochopitelného. A je to právě zastaralý a tím se vracím k té otázce, že ten svět toho konzumu mi to najednou přijde, že už taky na to není doba. Jo? Že třeba když člověk odejde z Facebooku, tak mě někdo napsal, že neunesl se moderní dobu a mně přijde, že to je nepochopení toho, co je moderní a mě daleko modernější přijde.
Promiň,
právě.
Někdo ti říkal, že si neunesl
jo,
moderní dobu?
Jo, no, to se tam zase na Facebooku pak komentovalo, že jak to, že Zábranský odešel z Facebooku.
To je zajímavý, protože no. Mně přijde, že tohle, co říkáš, tak je naopak velice moderní a zároveň
no,
si říkám, že někdo...
v kterých kruzích.
No, protože ty přece jako jsi schopný dát rozhovor do Parlamentních listů, ano. Ten rozhovor mi přijde velice zajímavý, ty mluvíš... jako podle mě, jako, i, myslím si, že i ta tvoje knížka je taková jako namířená proti lidem, co pijou sojový laté a nemají rádi slavnosti motorů a radši si pěstují na zahrádce něco, ale možná je to celý falešný a já nevím, teď si nejsem jako jistý, teď mi přijde, že mluvíš trochu hipstersky, jestli to můžu takhle říct.
To můžeš říct.
Jak se s tím jako
tak já jsem byl jako ještě loni jsem byl konzervativec, teď jsem už asi jako evidentně levičák, jo. Takže já si myslím, že je dobrý takhle utíkat z těch kategorií a jo. Že ani na ně není paradoxně čas. Jako, jo. A myslím, že to nejsem jako jediný, kdo si to v tuhle chvíli
ještě nezapomeňme tu škatulku, že jsi napsal fašistickou knížku.
Ano,
tak
ano. Jo, ale já bych se jenom vrátil jako k tomu, proč se na ten marketing, na to zboží a tohle všechno ptám. Zajímá mě totiž, v čem vidíš větší problém, jestli to je v tom konzumerismu, anebo v něčem, co jsme vlastně podle mě načali už, když jsi tady byl s knihou Za Alpami a to byla, ty jsi říkal, že lidi jsou duchovně jako zlenivělí. A tak mě zajímá, jestli je ten problém podle tebe v tom konzumerismu, anebo v tom, že jsou všichni duchovně zlenivělí, jestli se posunul nějak od těch Alp.
Já tady nehodlám skočit teda teď do téhle otevřené pasy toho, že řeknu, že jako v čem je větší problém. Jo? Já myslím, že samozřejmě je to komplexní teda věc, ale tu neochotu a tu lenost já vidím jako problém stále. Jo? V těch takzvaně liberálních elitách ta knížka se tím docela intenzivně zabývá a je to moje prostředí víceméně, takže co jiného bych měl popisovat, než to, co důvěrně znám. Jo?
A proč je to problém liberálních elit a ne jiných elit?
Tak možná je to jiných, tak ať si to veme někdo, tady musí fungovat nějaká dělba práce, ať nastoupí jako jiný dělník slova a ten popíše tu jinou sféru. Jo? Já tady nebudu dávat prostě Bibli, která popíše komplexně celý vesmír.
No ale těžko. Můžeš mi říct, v čem jsou podle tebe ty liberální elity zlenivě?
Takže mě iritujou, protože znám víc, asi. Jo? A hlavně, ale by měli v té společnosti hrát trochu jinou roli, než jako dejme tomu dělnická třída. Přitom víme samozřejmě, že je třeba dát dělnickou třídu do úvozek, protože nic takový už neexistuje. Ale oni si nárokují, že budou nějak udávat krok a udávat směr té společnosti a přitom nikdo žádný krok nikam neudává, protože každý je utopený ve svých vlastně estetických záležitostech skoro až. Jo. Teď už ani nechci do toho tahat nějaké hypotéky a děti a image, ale prostě i to tam má nějakou roli. Prostě ta lenost, která nastoupila pro mě třeba, já si to říkám tak, že nastoupila po druhé světové válce, když bylo třeba zapomenout, jo, taky je to asi zjednodušení, ale pohybujeme se v umění v literatuře, takže tam to zjednodušení pro mě má maximální teda prostor. A myslím si, že tam se dopustilo to, že ty lidi, kteří jako tak i dědili, vlastně čím dál tím víc dědí ty své postavení, že ty děti bohatých, a u nás to ještě není tak moc, ale chodí na ty zase dobrý vysoké školy a tak dále. Že se to tak znovu jako ta šlechta se nám stává vlastně dědičnou, jo, že to běží tak nějak samo, spoléhá se na to, že ty pod náma ví ještě míň vlastně, takže my to tak nějak uhrajeme a tak dál. To jasně. Si myslím, že tenhle samopohyb, že se na něj teď naráží a že s ním souvisí to všechno, čemu pak říkáme populismy, a tím se taky ta knížka zabývá, že vlastně ten lid znovu teda v ohromných úvozovkách už na to není do velký míry ochotnej vlastně skákat, protože jsme všichni jako jeden za 20 a druhej teda rozumím. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20 a není tam už ten jako rozpětí.
Rozumím. No. Řekl si důležitou věc, že si myslíš, že to je nějaká, jako že to je nějaký, že jsou prostě, že ty liberální elity často hledají jenom jako, myslí si, že něco je problém a zaměňují to vlastně za estetickou věc. Proto jsem se možná ptal na, ty, na ten svět motorů, jo. Proč ti to přijde problém, jestli to náhodou jenom není estetická věc a stejně tak možná i v té knížce
občas. Takhle kouří to snad, ne? Jako kouří to na reálně, ne? Jako jasně. Ty motory, no? Tak o tom jde. O tom jde. Tečka.
Dobře. Posloucháte Liberaturu s Davidem Zábranským a my si teď pustíme Chairlift.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave s Karolínou a s Jonášem. A
ano,
taky
pořád
s Davidem,
jsem tady.
Pořád jsi tady, taky s Davidem Zábranským. Chceš dát otázku, nebo?
Pokračuj, Jonáši, to by se stejskalo po těch týdnech.
Je to tak a navíc, když máme dobrýho hosta, máme spoustu toho, co bychom měli probrat. Bavíme se o knížce, která se jmenuje Logos, a ne Robert Holm, marketér dánský. Máme toho strašně moc, těch otázek, jo. Takže Já vlastně přemýšlel, jsi asi chtěl zeptat, ty jsi zmiňoval, že chvilku jsi konzervativec, pak jsi teda levičák.
No tak to je tak, právě to, že já jsem si ty nálepky nedal sám.
No jistě, samozřejmě.
Jakmile se někdo splete, tak příští rok se může zase splít znovu. Jo? Já bych si je nedal ani tamtu, ani tuhle. Já prostě se jenom pohybuju nějak a píšu o věcech, které vidím kolem sebe. A je mi úplně jedno. Já si třeba sám sebe označuju za revolučního konzervativce, jo? Což teda je pro mě teď zásadní paradox. Téma. Souvisí to s Giuseppe Tomasi, myslím, se jmenuje ten pán de Lampedusa, který napsal jediný román, který se jmenuje Leopard. A tam padne taková slavná věta. Hodně věcí se bude muset změnit, pokud bude muset vše zůstat, pokud má vše zůstat při starém. Jo? Což je podle mě přesně věta, která chvíli byla tahaná z té knížky jako pravicí. A teď si myslím, že se jako prominutím zadek na pekáč hodí, nebo na hrnec, hodí teda na tu současnou situaci, která přesně vyžaduje toto. Hodně věcí se bude muset změnit, aby mohlo zůstat tak, jak to je při starém. Jo? To si myslím, že sedí přesně třeba na tu klimatickou změnu, že my v podstatě potřebujeme revoluci, aby jsme mohli zůstat v tom stavu, v jakém jsme teď.
Mě teď jenom napadá, jaký by bylo slovo ještě pro tebe, co by konvertitu k tomu eko uvědomění, jak se o tom mluvilo,
já
jako
si připadám,
o víře, to by
trochu
taky
vlastně
asi byla dobrá nálepka.
Směšně, jo. Vlastně, když toto všechno říkám, tak v hlavě mi běží trochu taková jako rozsvícená červená kontrolka, že pozor na to, ale zároveň skutečně jsem uvěřil a myslím, že to je v tuto chvíli, že se tím nedá nic zkazit. Jo, tím, že budeme toto nějak medializovat, nebo já nevím, když o to budeme mluvit a hlavně budeme něco pro to dělat, že se nedá zatím nic zkazit. Když ucítíme, že to vede k nějakým samozřejmě totalitním tendencím, tak pak je to jiná samozřejmě.
Ty jsi, věc. Jo. Promiň, ty jsi mluvil právě o tom, že jsi jako prozřel v Číně, já bych se k tomu ráda vrátila, co se týče toho uvěření. Ano. V tu ekologickou katastrofu nebo klimatickou změnu. Ty to tam popisuješ i v té knížce, můžeš to teda rozvést, proč zrovna v Číně, proč jsi to neuvědomil, nevím, na Praze 7,
no já
že je to jako opravdu průšvih.
Jsem si to uvědomil v Číně, protože tam skutečně si to podle mě musí uvědomit každý, když si po třech dnech zkoušení pobytu venku bude muset koupit v trafice roušku na dýchání a bude si ji muset koupit jako 50% obyvatel Číny a podle mě 100% návštěvníků Číny, tak v tu chvíli si uvědomíte, že jako četba na lavičce, což je moje oblíbená činnost, si sednou do parku na lavičku, tak jako si připadá jako trouba, když čtu si na lavičce v roušce, že a říkal jsem si, že toto je svět, který teda udává ta Čína krok, že tam máme dospět, tak to si myslím, že není úplně správný směr. No a pak jsem letěl nad Čínou a viděl jsem, jak se sune ohromná skvrna samozřejmě z těch jejich slavných delt, těch řek, který mají většinou takový krásný jména, ale vůbec už tak krásně nevypadají. A to je skvrna, která se tahne samozřejmě 300 km. Jedete rychlo vlakem, který jede rychlostí znovu teda 300 km v hodině a jedete 1000 nebo 2000 km a nevyjete ze smogu, jo, což pro mě byl teda ohromný zážitek. A ty lidi předstírají vlastně, nebo tam nějak v tom jako žijou, ale mně přijde, že toto není není hodno života. Jo. Já nevím, jak se toto dá napasovat třeba na řecký báje, nebo jako vůbec mi to nějak nejde dohromady. No. A ta Evropa by v tomhle měla být ostražitější, si myslím.
Ty jsi v té předchozí knize, nebo když jsme tady mluvili o tvý předchozí knize Za Alpami, tak si hodně mluvil o tom, že lidi by se měli nejdřív na nějakou dobu zavřít a nic nedělat a přemýšlet a pak vít, pak přijít ven s nějakým nápadem, až teprve, když mají něco říct, až když mají co říct.
A, to já si ani nepamatuju.
No,
skoro mám pocit, že jsi říkal do sklepa zavřít.
Do sklepa, myslím, že jsi říkal do sklepa. Ale mě na tom přijde důležitý to, že mám pocit, že teď vlastně jakoby se dostáváš do podobné kasty lidí, kterou jako často sám kritizuješ, jako ty zlenivělí lidi, kteří vlastně mají pocit, že oni jsou ty správní, oni mají ten dobrý nápad, ale nikdo je vlastně neposlouchá. Teď mám si pocit, teda jako, že mluvím o pražské kavárně, o těch liberálech a že na jejich požadavky hrozně moc ostatních lidí říká, jako no to zajímá vás v Praze, to zajímá vás v kavárně, nikoho jiného to nezajímá, je to úplně zbytečný, marný problém. Teď mě zajímá, jestli ty máš způsob...
Ale nemyslím, že to je jako toto problém, teda pár lidí v Praze a v rádiu Wave. Já si myslím, že to pociťuje každý, kdo má nějakou studnu a tak dále.
Ano, je to tak. Není to podle mě jenom etická otázka, to je důležitý říct, je to prostě otázka vedra, když tě je vedro, tak prostě to s etikou nemá nic společného. Nicméně ptám se na to, protože mě zajímá, jestli máš nějaký recept na to, jak tuhle věc dostat k lidem, který budou argumentovat tím, že to je problém spovykaných pražáků, problém spovykaných liberálů, který prostě budou argumentovat tímhletím způsobem, protože spousta takových lidí je, že jo? Spousta lidí, kteří argumentují proti třeba hnutí Fridays for Future, říkají, co o tom ví skupina 14-letých rozmazaných študáků a tak dál, a tak dál. Rozumíš mi teď, na co narážím? Jak to udělat znovu tak, aby klimatická změna byla téma, který je zajímavý a pro většinu lidí a který se neodsouvá jenom ke skupině spovykaných liberálů.
Já si myslím, že ta moje role končí poslední stránkou té knížky. Jo. A znovu bych teda přivedl na scénu tu dělbu práce, že si myslím, že to musí dělat někdo jiný. Jo. Já jsem napsal knížku, která přesto, že se mi to moc nelíbí, ale může působit vlastně angažovaně a tím ta moje role končí. To, že tady se o tom bavíme, to už není součástí vlastně mojí práce. Toto je, dejme tomu, koníček. Jo? Ta moje práce skončila tím, že jsem napsal poslední slovo v té knižce.
A není ti, nebojíš se, že budeš přesvědčovat přesvědčené? Není to
co
málo?
Můžu? No, ne. Já jsem tady, skutečně jsem tady stále za autora, jo? Nebo za někoho, kdo píše teda knížky. A tam ta moje role končí. Pak tady musíme mít politiky a tak dál. Já tam třeba vybízím literatuře svý bych klidně vybízel k okamžitýmu teda vyvolání revoluce. To bych dělal ale v literatuře. Asi nepůjdu si ale stoupnout, protože mi to ani není příjemný, nepůjdu si stoupnout na Václavský náměstí a nepůjdu tam dělat revoluci. Ani bych se neúčastnil milionu chvílek pro demokracii, protože mi to leze na nervy. Jo, a to se nijak nevylučuje s tím, že píšu knížky, které jako se můžou jevit jako angažovaný. To je prostě můj úkol. A člověk má nějakou omezenou jako kapacitu, že jo? A to je všechno, co můžu dělat. To, že tady se bavíme vlastně nad práce, jo, to je přes čas vlastně.
Tak to děkujeme pěkně, že jsi k nám přišel.
Já to myslím v tom, že
já ti rozumím.
Ta angažovanost mimo tu knihu je pro mě něco, v čem ani nejsem odborník a neumím to dělat. Moje práce končí fakt skutečně tím psaním.
Já se tě zeptám trochu jinak a na něco podobného, ale co tady ptal Jonáš vůbec ne na tu knížku, ale osobně. Ty jsi říkal, že jsi tomu uvěřil a že se musí uvěřit, protože ty fakta jsou buď nedohledatelné, nebo jim nerozumíme a tak dále, co se týče klimatické změny. Jak teda? Asi většina lidí se nepojede podívat na nějaký smogový mrak do Číny.
No, ale mě se troufám říct, že většina lidí ani nepřečte tvoji knížku.
No,
jako, jo,
právě. Která tě...
Promiň, to
třeba jim, ne, to já chápu. Třeba jim pomůže ten pohled do té studny, to já fakt už nevím. Jo? Nebo tento způsob léta, který se mi taky zdá teď už poněkud jako zvláštní, ten červený, já jsem na to opravdu asi citlivý. Ale no tak budou muset nějak, jako, nebo nebudou, jo? Kdo to může vědět? Já to taky nevím. A neví to nikdo evidentně, že jo, jako, no.
Posloucháte Liberaturu, která je dneska poměrně náročná, si myslím, ale mě to teda aspoň hodně baví. Doufám, že vás, milí posluchači, taky. Každopádně tady jedna písnička pro nás, pro všechny. You'll never get to heaven beyond the clouds.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Karolínou a s Jonášem a naším dnešním hostem je David Zábranský. Bavíme se o jeho knize Logos. Já bych ti asi pogratuloval, protože mám pocit, že po dlouhý době je to kniha, která tvoje kniha, si myslím, která dostává poměrně hodně pozitivní recenze. Myslím si, že ty předchozí, myslím si, že za Alpami si vedla taky poměrně slušně, ale no jako neměl jsi to, jo? Mně z těch recenzí přišlo, že tě, že dostáváš docela zářezy občas. A každopádně, nebo jsi narážel na nějaké nepochopení. Dost často jim přišlo, že to je daný tím, že je to...
Některé recenze, to jo, no.
No,
to jo.
Mám pocit, že dost často to bylo tím, že jsi vybočoval z té bubliny, byl jsi sice zletný, ale nebyl jsi úplně letenský liberál, byl jsi letenský konzervativec, teda možná, promiň, že tě tak nálepkuju. Ale přišlo mi, že to možná mělo něco s tím... Že to nějak souviselo, ale zajímá mě, jestli si teda myslíš ty, že to tak bylo, nebo jestli to je tím, že Logos je opravdu lépe napsaná kniha, jestli máš pocit, že jsi zmobilizoval víc sil, že jsi se snažil nějak jinak, že jsi psal nějak jinak. Jak to vidíš ty?
Tak já si myslím, že člověk, pokud něco dělá díl, tak by se v tom měl lepšit. No. Jako máme tady dvě linie, že někdo napíše ve 20 a pak vzhoří úplně a pak tady máme tu druhou linii, kdy... Ty lidi dostávají se i v rámci života do nějakých situací, které je někam. A teď já nemám rád teda to, že něco někam člověka posune. Jo? Takže ale dejme tomu, že dospívá nebo jako začne chápat věci víc. Možná i míň vnímá sebe jako střed vesmíru a tak dále. Je to všechno. Jako rozhodně, jestli se mi ptáš na to, jestli vidím zářně svoji budoucnost, tak vidím jí zářněji než svoji minulost.
To je fakt pozitivní.
No. Druhý optimista ve studiu, kromě Jonáše.
A tak s chyb se člověk učí, se říká, no. Tak pokud super. Tam byly chyby, já jsem třeba nerad škrtal, jo, teď už třeba škrtám radši. No tak, takže 750 stran.
Původně?
Ne, tam byla jedna kniha třeba předtím, měla 750 stran, tak teď už by třeba měla 400, no.
Že se časem dostaneš třeba na básně, máme tomu rozumět správně, že to proškrtáš až tak.
Jo, tak teď třeba píšu knihu o Slovensku a o vraždě teda Kuciaka a to asi bude ještě tenčí než ten Logos, no. Který teda ne, že by byl tenkej, ale bude to tenčí asi. No.
To je zajímavý.
To je zajímavý.
Co tam vidíš, no. Nebo proč Kuciak?
No, já jsem tu knížku pojmenoval Slavopeklo, což teda vyplývá jako z mých zážitků z Bratislavy. Evidentně vždycky někam přijedu poslední dobou a mám tam silné zážitky a ponoukne mě to k psaní Slavopekla nebo Čínopekla. No, tak tam jsem pochopil, že to není, tak nechci to zjednodušovat, ale přišlo mi, že to je vlastně logický důsledek toho, jak to Slovensko funguje, jo? Že se někdo připlete do toho soukolí. A teď teda nemluvím úplně politicky, mluvím spíš jako ze svého nějakého takového vnímání společnosti spíš z ulice, než ze zákulisí politického, ale mě to překvapilo vlastně, a teď teda budu znovu jako dát takový ty pohledy zvedle, jo, ale překvapilo mě, jak ta společnost je poznamenaná tou svojí politickou minulostí a přišlo mi, že daleko teda víc než ta česká ještě, jo, že vlastně tam ten Mečiar a to, co se dělo potom, že to nechalo v té společnosti daleko hlubší zářezy a stopy, než bych teda čekal. No, bylo to po delší době můj první intenzivnější teda kontakt se Slovenskem a byl jsem z něj, jak se říká, rozpačitej poměrně. No. A ten Kuciak mi do toho tak přišel, že to jako tomu rozumím, jak se to mohlo stát. No.
Já jenom přemýšlím, kdy zase jako uvidíš nově Česko, nebo budeš mít v Česku nějaký silný zážitek, jestli bude další na řadě Praha 7, nebo co.
Tak já se teď obloukem vyhýbal Česku. No. Naposledy jsem napsal knihu o Československu meziválečným, pak jsem teda začal psát takový ty knihy o Evropě a teď bude Slovensko, tak možná to potom přijde znovu k Česku. No. A myslím si, že třeba i o tom Slovensku píšu pak na pozadí Evropské unie. Myslím si, že vlastně v této době psát jenom o Slovensku bez nějakého kontextu třeba té EU mi přijde taky jako ztráta trochu času. No.
Ještě jednou se vrátím k tomu předchozímu rozhovoru, protože tam pro mě vlastně bylo ještě pořád spousta otázek. Tehdy jsi mluvil o tom, že teda Evropa zažívá nějakou krizi, nebo možná, že jsi o tom přesně úplně nemluvil, ale že to bylo zjevný z těch, vlastně z těch knih, myslím teďka i z Logos. Máš ten pocit pořád? Teď narážím na to, že jsi trošku optimističtější, tak nevím, jestli to týká i Evropy.
No tak já jsem se hodně teď začal zajímat o zemi, kde to slovo krize jednak vzniklo a jednak ta země zažila v roce 2010 a dál velkou krizi, což je Řecko teda. A tam paradoxně jsem pak jako začal uvědomovat tu lehkost té krize do nějaký míry, jo, což je téma, o kterém by se znovu dalo mluvit jako dlouze. Třeba tam je teď taková tendence třeba v Aténách jako si romantizovat tu krizi, jo, a takové to celý vztah jako Atény a Berlína. Spousta umělců se přestěhovala z Berlína do Atén a Němci tam si z toho dělají takový trochu Eldorado a vlastně obdivujou tu krizi a romantizují si ji, ty Řeci to samozřejmě nemají rádi. A na druhou stranu
je to něco jako Česko po revoluci, myslíš?
No je, vlastně je, jo, ta země. a nemá smysl si to úplně idealizovat, protože skutečně ta životní úroveň tam samozřejmě poklesla jako radikálně a žije se tam těžce určitým skupinám lidí. Ale mě to Řecko naplnilo možná fakt jako strašnou silou, teda, jo? Když už nechci říkat optimismem, protože se to k tomu nehodí, jak jsem před chvílí řekl, ale silou teda mě to Řecko naplnilo velkou. Já mám pocit, že ty věci tam ke mně mluví daleko víc a mám takovou teorii, která je možná potměšila, ale mně přijde, že tam si váží ty věci toho, že po nich bylo, vlastně vznikal ten jazyk, jo? Že tam vlastně člověk veme cokoliv a to byl zdroj toho jazyka, protože to ta první věc, která tou řečtinou byla pak pojmenovaná. A mi přijde, že ty věci tam ke mně mluví daleko víc pak. Doufám, že to nezní moc jako básnické nebo potměšile, ale skutečně to tak je.
No. Zní to jako, že přišel pozitivní David Zábranský, což mě těší.
Aha, já jsem byl pozitivní, možná to tak nepůsobilo. No.
Možná to tak nepůsobilo, každopádně já jsem strašně rád, že jsme ten rozhovor měli a asi ho pomalu ukončíme, protože budeme muset jít. A já moc díky, Davide, že jsi přišel k nám do studia, díky, že jsi napsal Logos, díky Karolíně, že to s náma tady vydržela.
Že jsem tě nechala povídat, ale tak mě to stejskalo, Jonáši.
Bylo to milé.
Díky moc, Davide, a budeme se těšit na
Slovensku. O Slovensku.
Tak.
Ano.
Tak díky, poslechneme si Deaths. Ahoj.
Děkuju.
Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.